selgust ja valgust. Matteuse evangeeliumi 16. peatüki salmide 21-23 üle tahan mõtiskleda täna ja homme. Sellest ajast peale hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama, et ta peab minema Jeruusalemma ja palju kannatama vanemate ja ülempreistrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama ja kolmandal päeval üles äratatama. Aga Peetrus viis ta kõrvale ning hakkas teda hoiatama. Jumal hoidku, issand, ärgu seda sulle sündigu. Tema aga pöördus ja ütles Peetrusele, tagane vastu panija, sa oled mulle kiusatuseks, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimeste viisil. Rasked ja valused sõnad. Jumala poja ennustus oma kannatustest ja surmast, mille pooled on oma teel liikumas. Surmavari on olnud Jeesuse üle juba tema sündimise hetkest, kui kuningas Heroodes püüab teda hävitada ja laseb tappa Betlemas vastsündinuid. Tegelikult on surmavari Jeesuse üle juba varemgi. Juba siis, kui Joosep kuuleb sellest, et ta kihlatu on lapseootel, kuigi tema pole teda puudutanudki. Sellised naised visati seal maal kividega surnuks, tapeti nii ema kui laps. See oleks võinud ju sündida. Ja kui hiljem Jeesus ühes sünagoogis teatab, et tema on Jumala tõotuste täit ja aetakse ta koguduse kojast välja ja tahetakse kaljult alla tõugata. Juba Matteuse evangeeliumi keskel 12. peatükis räägitakse sellest, kuidas tolleaegsed vaimsed liidrid otsivad võimalust Jeesuse hävitamiseks. Aga ükski sellistest plaanidest, inimlikest plaanidest ei õnnestu enne, kui tuleb õige aeg. Ja sellest Jumala poolt määratud ajast Jeesus nüüd oma jüngritele rääkima hakkabki. Aga ta ei ütle ainult seda, et ta kord kannatab ja sureb, vaid nimetab ära, et see sünnib Jeruusalemmas. Ja ka selle, kes on need, kelle läbi ta kannatab, surma mõistetakse. Sellest ajast peale hakkas Jeesus oma jüngritele selgitama, et ta peab minema Jeruusalemma ja palju kannatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ning tapetama. Ta ütleb, et ta peab minema sellest kõigest läbi. Selline on Jumala plaan. Ja see sünnib just nii ja just siis, kui on õige aeg. Meenutan taas lugu mehest, keda nimetati Saaremaal profetseijuks. Ta oli väga värvikas kuju. Olen temaga kohtunud siis, kui ta oli juba vana mees. Läbi nõukogude aja käis ta aga Saaremaad mõõda ringi ja kuulutas inimestele Jumala riigi tulekust ja vajadusest elada Jumala seaduste järgi. Mitte keegi ei suutnud teda peatada. Kui võimuta lõpuks sõmera psühhoneuroloogia haiglasse panid ja lootsid temast tema eripära välja ravida, pidin nad selle mehe peagi kiiresti haiglast välja kirjutama, sest profetseiju pani haigla patsientidest kokku ühe suure laulukoori ja hakkas seal Jumalale kiituse laule laulma. Ta oli kohe nii hull, et isegi hullumaja teda ei muutnud. Tema püüdis seda paika muuta. Seiju rääkis mulle kord loo oma nooruspõlvest. Oli sõjaaeg. Ja ühel päeval palusid tema juurest pelgupaika nõukogude langevarjurid. Seiju lubas noori venekeelt kõnelevaid mehi varjata, aga andis neile oma põõningul heinte sees elajatele ühe ülesande ka. Ta kinkis meestele venekeelse uue testamendi ja käskis igal päeval 10 lehekülge lugeda ja loetu üle ka tõsiselt mõtelda. Iga päev küsis ta meestelt, kuidas lugemine edeneb ja sai muud kui toredaid vastuseid, kui hea raamat see uus testamentik on. Lõpuks, kui Seiju täpsemalt uurima hakkas, et mida mehed sellest uuest testamendist aru saanud on, tunnistanud üks nendest sõduritest talle üles, et tegelikult on nad kõik kirja oskamatud ja pole sõnagi lugenud. Aga siis jäid nad vahele ja Seiju viidi Orissaarde ülekuulamisele. Pinniti ja pinniti ja lõpuks pisteti üles tunnistuse paberdale nina alla ja kästi sellele alla kirjutada. See ju küsis, millele ta peab alla kirjutama, kuna dokument oli saksakeelne ja talle öeldi, et see on tema surma otsus. See ütles mulle, et ta ei tea, kus ta selle julguse siis võttis, aga ta öelnud saksa ofitserile, et tema võib oma surma otsusele kas või igasse nurka allkirja panna, aga tema ei tea, kas Jumal sinna ka oma allkirja paneb. Ja see ütles mulle, et ju teda siis jälle hulluks peeti, igal juhul teda minema sealt löödi ja ellu ta jäi. Jeesus ütleb, et Jumala laste juukse karvatki on loetud. Kas me usume seda? Kas me usaldame ennast Jumala kätesse või oleme pidevalt hirmul oma elu natukese pärast ja teeme oma hirmu pärast ka rumalusi? Jeesuse vastased püüavad Jeesus taas ja taas tappa, kuid nüüd ütleb Jeesus oma jüngritele, et see sünnib aga alles siis, kui Jumala aeg selleks täis saab, ja see aeg saab täis, ja see sünnib seal, kuhu Jumal on selle mõelnud sündima. Nii sünd kui surm kui ülestõusmine, see kõik on Jumala kätes, Jumal tänatud. Et tema kätteks. Ja kas pole kummaline, kui erinev on Jumala ja inimese tee? Inimene püüab kuningriike luua läbi kangelaslikkuse, läbi võitude, sageli selleks ka teisi hävitades. Jeesus valib oma kuningriigi kehtestamiseks hoopis teissuguse tee, ise enda kannatuste ja surma tee. Kas pole aga kummaline seegi, et see mees, kellele Jeesus soovib rajada oma kiriku, on täna kuuldud loos mitte kaljuvaid kiusaja, vastupanija, saatan inimnahas. Peetrus on just mõned hetked tagasi öelnud teiste jüngrite ees Jeesusele, sina oled messias elava Jumala poeg. Ja Jeesus oli talle siis vastanud, sa oled õnnis Siimon Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu isa, kes on taevas. Ja mina ütlen sulle, sina oled Peetrus, ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse, ja põrguväravad ei saa sellest võitu. Ma annan sulle taeva riigi võtmed ja mida sa iganes maa peal kinni seod, see on seotud ka taevas, ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas. Head kuulajad, see sündmus oli just olnud, ja kohe peale seda hakkab Jeesus jüngritele rääkima oma kannatustest ja surmast Jeruusalemmas. Küllap ta usub, et nüüd suudavad nad sellist sõnumit vastu võtta, et nüüd suudavad nad teda usaldada. Kuid nad ei suuda. Peetrus viib ta kõrvale ja ütleb, et midagi sellist ei tohiks sündida. Hoidku Jumal sind, Jeesus, selle eest. Ja Jeesus ütleb selle peale Peetrusele siin täpselt samad sõnad, mida ta ütles kord kõrvekiusatustes kuradile. Kao mu silma ees, saatan, tagane vastupanija. Tagane inimene, kes oled enesesse lasknud saatana. Aga seejärel ütleb Jeesus midagi veel hämmastavamat. Mis on see, mille läbi on jüngrites suurim muutunud äkki saatana tööriistaks? Põhjus, mille Jeesus siin toob, on mu meelest hämmastav ja tegelikult ka hirmutav. Jeesus ütleb, sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil. Kas siis inimese viisil mõtlemine on halb? Aga armsad vahel ongi, kui on valik, kas mõelda Jumala või inimese viisil. Meie, kes kuuleme pereraadiot, oleme vist keskmisest korralikumad inimesed. Pole ehk kedagi tahtlikult tapnud, pole ka palju varastanud, nõukogude ajal ehk viimati, võib-olla mõne kustukummi viisime koju. keskmisest vähem keelepeksu, vandesõnadki sõnavarast kadunud. Hoolime oma lähedastest, püüame jõudumõõda neid aidata. Kirikumaks makstud, püüame ikka jõudumööda kogudust toetada. Usun, et Peetrus oli ka keskmisest korralikum inimene. Aga ühel hetkel ütles talle Jeesus, et ta on muutunud saatana käepikenduseks. Miks? Kas ta tegi midagi kurja? Ei, ta ju püüdis hoopis kurja vältida, kannatust ja surma vältida. Ta hoolis oma õpetajast. Usun, et meie ise tema asemel, kui oleksime julgenud midagi Jeesuse sõnade peale tema kannatustest ja surmast ütelda, ma usun, et oleksime öelnud midagi sarnast, mida ütles Peetrus. See on ju nii inimlik. Hea raadiokuulaja, tahaksin, kui Jumal lubab jätkata seda mõtisklust homme, kuid täna kutsun sind veel palvele. Issand, anna mulle tarkust, et ma ei laseks endasse saatanat, õpetades sind, Jumal, mida sina peaksid tegema, nõudes sinult, Jumal, midagi, mis meie meelest on hea. Armas, taevane isa, kingi minusse oma vaimu, nii et ma võiksin mõelda seda, mida mõtled sina, et ma võiksin elada nii, nagu sina minult ootad, et ma ei muutuks kellekski, kellele sina pead ütlema, ka mu silme alt saatan. Et ma võiksin olla see, kellele sina ütled. Jää mu juurde, sa Jumala laps. Aamen.